καθηγητή αιματολογίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, τον κύριο Γρηγόρη Γεροτζιάφα, για να συζητήσουμε για το θέμα της πανδημίας και της αντιμετώπισής της. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα στο όμορφο Παρίσι, και στην άλλη τηλεφωνική γραμμή είναι ο συνοικοδεσπότης της εκπομπής, Γιώργος Μητράκης, που θα σας θέσει και αυτός κάποιες ερωτήσεις. Κύριε καθηγητά, στην Ελλάδα περιμένουμε πώς και πώς το εμβόλιο, όποιας εταιρείας. Είναι όμως πανάκια, είναι αυτός ο τρόπος που θα αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό?
Κοιτάξτε, πρέπει να καταλάβουμε ότι μπαίνουμε σε μια καινούργια φάση της επιδημίας ή της πανδημίας για τρεις λόγους. Πρώτον είναι γιατί έχουμε καταλάβει πια σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης ότι με ημίμετρα και με εξορκισμούς δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της νόσου και ο ιός. Πια το έχουμε καταλάβει ότι πληρώνοντας ένα πάρα πολύ μεγάλο και βαρύ κόστος σε ανθρώπινες ζωές και επίσης σε ποιότητα υγείας των ανθρώπων που έχουν πάθει COVID. Αυτό είναι ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι ότι έχουμε, το δεύτερο κεκτημένο είναι ότι έχουμε κερδίσει πια τη γνώση για να θεραπεύουμε, να έχουμε θεραπευτεί φάρμακο ειδικό για τον ιό, αλλά να έχουμε θεραπευτεί στις οδηγίες που ξεκινάνε από το να εντοπίζουμε τους ανθρώπους που κινδυνεύουν να πάθουν βαρύ COVID πολύ νωρίς, έως να χορηγούμε θεραπείες πολύ νωρίς, έως να χορηγούμε φάρμακα που θα μπορέσουν να σταματήσουν την εξέλιξη στο COVID και επίσης να βελτιώσουμε την αγωγή των ανθρώπων, την αγωγή που γίνεται μέσα στα νοσοκομεία και στις μονάδες εντατικής θεραπείας, ώστε να ελαττώνονται οι απώλειες ασθενών. Και το τρίτον, έχουμε την τεχνολογική επανάσταση που λέγεται εμβόλιο. Γιατί είναι πραγματικά τεχνολογική επανάσταση, δεδομένου ότι είτε μιλάμε για τα εμβόλια της Pfizer και της Moderna, είτε για τα ρώσικο ή το κινέζικο, μέσα σε ελάχιστο χρόνο, εφαρμόζοντας καινούργιες τεχνολογίες, δημιουργήθηκαν εμβόλια που μπορούν να είναι ασφαλή καταρχήν και να έχουν επιτυχία στο να σταματήσουν την λίμωξη ενός ανθρώπου, ενός ανθρώπου από τον κορονοϊό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Άρα, αν συνδυάσουμε και τις τρεις αυτούς άξονες, μπορούμε να έχουμε μια επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας.
Η πρωτοβάθμια περίθαλψη, ποιο ρόλο θα μπορούσε ή μάλλον θα έπρεπε να έχει στην αντιμετώπιση της πανδημίας?
Είναι κεντρικό, γιατί όλες οι λοιμώξεις, όλες οι επιδημίες αντιμετωπίζονται από την αρχαίγονη ιστορία της ανθρωπότητας, στον ύπνο της πόλης. Τα νοσοκομεία φτιάχτηκαν για να αντιμετωπίσουν και να θεραπεύσουν τους αρρώστους, του οποίους δεν μπόρεσε η κοινότητα να αντιμετωπίσει. Αυτή είναι η φιλοσοφία του πράγματος. Αν εμείς σήμερα κάνουμε ένα παράδοξο, επικεντρώνουμε στα νοσοκομεία, υποτιμώντα, εφαρμόζουμε από την άλλη πλευρά τα lockdown, τα οποία είναι επίσης πολιτικές, οι οποίες, να σας το πω ιστορικά, εφαρμόστηκαν από την Δύση, την αναπτυγμένη, κυρίως στις Αφρικές. Εφαρμόζουμε επικεντρώνουμε στα νοσοκομεία και εφαρμόζουμε πολιτικές lockdown μέσα στις Μητροπόλεις και υποβαθμίζουμε το ρόλο της κοινότητας στην αντιμετώπιση της επιδημίας και στην αντιμετώπιση των ασθενών που ξεκινάνε με ελαφριά μορφή της ίωσης. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Σήμερα όμως που έχουμε πια τα εργαλεία, ξαναλέω, είναι το εμβόλιο, είναι τα γρήγορα τεστ, είναι τα συστήματα που έχουμε για να εκτιμήσουμε τη βαρύτητα της νόσου και την εξέλιξή της και τις θεραπείες που έχουμε, μπορούμε να τις δίνουμε και στο σπίτι, το να μην υπάρχει πλαίσιο πρωτοβάθμιας περίθαλψης είναι λάθος. Και εφόσον δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, πρέπει αύριο, και να μιλήσουμε συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη τώρα, που γίνονται, έχουμε εκατόμπες εδώ και ένα μήνα, θα πρέπει αύριο να καθίσουμε γύρω το τραπέζι οι τίνοντες και οι πολιτικοί και οι κοινωνικοί και οι ιατρικοί παράγοντες της πόλης και να πούνε πώς θα οργανωθεί η πρωτοβάθμια περίθαλψη στην πόλη. Γιατί πολύ απλά, να και να μην δημιουργούνται ψευδεστήσεις, με το να ξεκινήσει ο εμβολιασμός, δεν πρόκειται να τελειώσει η επιδημία.
Λίγο να το δούμε πρακτικά. Δηλαδή, για να καταλάβει και ο ακροατής τι μπορεί να συμβεί αν αντιμετωπίσουμε εν καιρός ένα περιστατικό COVID. Όταν δηλαδή κάποιος έχει συμπτώματα, ναι, αυτή τη στιγμή πηγαίνει στο νοσοκομείο και αν δεν είναι έντονα αυτά τα συμπτώματα, λογικά επιστρέφει σπίτι του, έτσι δεν είναι?
Και τι γίνεται μετά? Τι κάνει? Κάθεται στο σπίτι μέχρι να βαρύνει, παίρνει κάποιο γιατρό τηλέφωνο που τον κοιτάζει από μακριά. Ξέρω ότι στη Θεσσαλονίκη δεν μπορούν να κάνουν ούτε γενική αίματος στα ιδιωτικά εργαστήρια, γιατί είναι COVID, και μάλλον φοβούνται αν θα μολυθούν κάτι τέτοιο. Και κάθεται στο σπίτι μέχρι ή να περάσει νόσος, που θα γίνει στο 80% των ανθρώπων, ή να γίνει βαρύ COVID. Οπότε θα πάει στο νοσοκομείο σε βαριά κατάσταση και από εκεί θα ξεκινήσει μετά ο μαραθώνιος του Γολγοθάς της ενδονοσκομιακής νοσηλείας, στις συνθήκες οι οποίες είναι πια απάνθρωπες κάφλιες, για να πάει στη μονάδα με θνητότητες πάρα πολύ μεγάλες.
Δηλαδή, κατά τη γνώμη σας, τι θα έπρεπε να συμβαίνει, ποιο θα έπρεπε να είναι το πρωτόκολλο?
Αυτό που ξέρουμε σήμερα είναι ότι όταν μπορεί να κάνεις μια γενική αίματος και 5 βασικά τεστ. Βιοχημικά πολύ απλά, χωρίς ιδιαίτερο κόστος μεγάλο. Να έχεις μια ιατρική παρακολούθηση από ένα γιατρό, ο οποίος είναι γενικός, δεν χρειάζεται να είναι ο υψηλά εξειδικευμένος λιμοξιολόγος ή αιματολόγος για να μπορέσει να πάρει δύσκολες αποφάσεις. Όταν έχουμε κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες λένε σήμερα πώς θα χορηγηθούν αντιπυκνική θεραπεία, γιατί είναι μέρος της, σας λέω για αυτό που γνωρίζω, έτσι, της θεραπείας για το COVID, πώς θα χορηγηθεί η αντιπυκνική θεραπεία στο σπίτι. Όταν μπορεί να χορηγηθεί, να χορηγηθούν διάφορα άλλα συσκευάσματα τα οποία ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού. Παραδείγματος χάρη βιταμίνη D, βιταμίνη C. Υπάρχουν διάφορες προτάσεις και οδηγίες για χορήγηση στο σπίτι. Τότε μπορείς, αν μεθαύριο έρθουν στην Ελλάδα και τα μονοκλονικά αντισώματα, τα οποία έχουν επίσης μια δραστικότητα στην υψηλή κινδύνου ασθενής, οι οποίοι είναι στα αρχικά στάδια της νόσου. Όταν έχουμε όλα αυτά τα εργαλεία, γιατί είναι απαραίτητο να μην τα χορηγούν τους ανθρώπους στο σπίτι και να περιμένουμε ένα βαρύνο για να φτάσουν στο νοσοκομείο, όπου εκεί έχουν τις γνωστές δραματικές καταστάσεις.
Θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως τώρα έχει τα κατάλληλα αντανακλαστικά για την αντιμετώπιση της πανδημίας?
Όχι. Λειτουργήσε με τα αντανακλαστικά, ας το πούμε έτσι, της καταστολής, της κλασικού lockdown. Δεν λειτουργήσε με την ανάπτυξη. Με την ανάπτυξη μιας πολιτικής πιο δημιουργικής, πιο οργανωτικής στο επίπεδο της πόλης. Λειτουργήσε με βάση το lockdown και την πιθανότητα του να μπορέσουν να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα αφήνει το εμβόλιο να μας σώσει. Αλλά σας ξαναλέω, το εμβόλιο, ακόμη και αν έχουμε τις καλύτερες προϋποθέσεις, δεν πρόκειται να λύσουμε το πρόβλημα για τους επόμενους 9 μήνες, τουλάχιστον.
Γιώργο Μητράκη, σίγουρα θα έχεις και εσύ πολλά να ρωτήσεις τον κύριο καθηγητή.
Ναι, κύριε καθηγητά, καλημέρα και από μένα. Είπατε για τις ελλείψεις που έχει και η πρωτοβάθμια περίθαλψη στην Ελλάδα, που δεν είναι οργανωμένη, και όλα αυτά που μας είπατε, και έχετε δίκιο. Εγώ θέλω να ρωτήσω, υπάρχει κάποια χώρα στην Ευρώπη σε αυτό το επίπεδο που να την έχουμε ως πρότυπο, ή να πούμε ότι εκεί εφαρμόζονται αυτά τα συστήματα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης? Γιατί βλέπουμε ότι σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, τελικά τουλάχιστον στην Ευρώπη, το πρόβλημα και το αποτέλεσμα τελικά σε σχέση με την πανδημία είναι το ίδιο και πολύ χειρότερο σε αρκετές περιπτώσεις από ότι εδώ. Ναι, παρακαλώ.
Ναι, μ' ακούτε?
Ναι, κύριε Γεροτζιάφα, έκανε ένα κενό.
Ναι, συγγνώμη. Ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχουν δύο προβλήματα. Ένα είναι το κενό ή η ανεπάρκεια της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, κάτι που στην Ελλάδα είναι δομικό φαινόμενο. Στη Γαλλία είναι λιγότερο, στη Γερμανία ακόμα λιγότερο κτλ. Και υπάρχει το πρόβλημα της στρατηγικής. Σε αυτή, δηλαδή, της επιλογής για να γίνει, να στηθεί η άμυνα απέναντι στην πανδημία στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Σε αυτή τη φάση, σε όλη την Ευρώπη, αφού έχουμε περάσει τον πρώτο στόχο της άνοιξης, βρισκόμαστε ακόμα στην έλλειψη στρατηγικής σε αυτό το επίπεδο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουν οι κοντές σας. Είναι μια πολιτική ευθύνη, που είναι μια πολιτική επιλογή, η οποία γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι είναι φτιαγμένοι, ας το πούμε, από μηχανισμούς που είναι φτιαγμένοι για να αντιμετωπίσουν την επιδημία με τα στοιχεία της τέτοιας. Με τα στοιχεία της αυτού του lockdown και ανοιγοκλείων των lockdown μέχρι να δει το εμβόλιο. Αυτό όμως είναι αδιέξοδο. Γιατί ούτε η οικονομία μπορεί να αντέξει, ούτε οι άνθρωποι μπορούν να αντέξουν, και το βλέπουμε αυτό και το βλέπουμε στη Γαλλία σήμερα. Από την άλλη πλευρά, στο να φτιάξεις, να οικοδομήσεις στρατηγική της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, είναι κάτι το οποίο απαιτεί επένδυση. Σήμερα. Το εμβόλιο είναι μια επιλογή η οποία λέει το εξής: κάνω μια βασική επένδυση στην υποδομή, τα ψυγεία, τα δίκτυα διανομής κτλ. Και τελειώνω εκεί. Κάνω τις ενέσεις και φεύγει ο άνθρωπος. Η πρωτοβάθμια περίθαλψη έχει βάθος χρόνου. Δηλαδή, την επένδυση που θα κάνω σήμερα θα την διατηρήσω και στην επόμενη περίοδο, όταν τελειώσει η πανδημία. Προφανώς αυτή την επιλογή δεν θέλουν να την κάνουν οι ευθύνοντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ αντίθετα στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται μια γραμμή η οποία βάζει σε πρώτο πλάνο την οργάνωση της περίθαλψης και της παροχής υπηρεσιών νωρίς. Όταν ο άνθρωπος αρχίσει να εμφανίζει τα συμπτώματα και γίνεται η εκτίμηση ότι έχει κίνδυνο να πάθει βαρύ COVID.
Ναι, τελικά κατά τη γνώμη σας στην Ελλάδα, αν βάζαμε μια βαθμολογία στον τρόπο που αντιμετωπίσαμε την πανδημία και στο πρώτο κύμα και στο δεύτερο, τι θα βάζατε, πάνω από τη βάση ή κάτω από τη βάση?
Κοιτάξτε να δείτε, στο πρώτο κύμα έγινε μια σωστή επιλογή να κλείσει η χώρα νωρίς για να μην έχουμε κατόντες. Και μάλιστα στην περίοδο που δεν γνωρίζαμε το νόσημα, δεν γνωρίζαμε πολύ τίποτα για όλη τη διαδικασία. Λοιπόν, εκεί το παιχνίδι κερδίθηκε. Η Ελλάδα πρακτικά δεν είχε πρώτο κύμα. Λοιπόν, στη δεύτερη φάση που είμαι τώρα, που ήταν απόλυτα προβλέψιμη και γνωρίζαμε το τι θα συμβεί, η Ελλάδα βρέθηκε να διαχειρίζεται την επιδημία ασθενής με τον που θα το διαχειριζόταν το πρόβλημα των αριθμών. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι όχι μόνο δεν οργανώθηκε ένα σύστημα ενδιάμεσα σε το καλοκαίρι που πέρασε, αλλά υποτιμήθηκε πλήρως το πρόβλημα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή οι εκατόμπες αυτές που έχουν ζούμε τον τελευταίο μήνα θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Δεν λέω ότι δεν θα είχαμε ασθενείς, δεν θα είχαμε αρρώστους. Αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε μια διαδικασία που θα μπορούσε να μας να οργανώσει και να περιστάψει με αξιοπρέπεια τους ανθρώπους. Αυτό δεν έγινε.
Κύριε Κεροτζιάφα.
Με αποτέλεσμα η Ελλάδα σήμερα να βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Και οικονομικά και υγειονομικά.
Στη Γαλλία τι συμβαίνει, για να έχουμε έτσι και ένα μέτρο σύγκρισης, να βλέπουμε τι γίνεται και έξω από εδώ. Πώς αντιμετωπίζεται η πανδημία?
Κοιτάξτε, η μεθοδολογία είναι η ίδια. Δηλαδή πάλι μεταξύ lockdown, μέτρων αποστασιοποίησης και νοσοκομείων, και όταν έρχεται κορεσμός στα νοσοκομεία, τότε σταματάει ξανά η κοινωνία. Μάλιστα όμως με ειδικό lockdown, όχι το lockdown που είχαμε την άνοιξη. Λοιπόν, η διαφορά μου είναι η εξής, ότι η Γαλλία πρώτα είναι μια χώρα που είναι μεγάλη, πλούσια, σχετικά με την Ελλάδα, και έχει ένα κράτος που σε επίπεδο της επιδημιολογικής διαχείρισης, αλλά και ένα κράτος που στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης που λέμε, έχει μια ιστορία και παράδοση. Άρα αποσβαίνεται μεγάλο μέρος ή σημαντικό μέρος της πίεσης που υπάρχει από τους γιατρούς στην πόλη. Η Ελλάδα δεν το έχει δυστυχώς αυτό. Και αυτό είναι που παρέβλεψαν οι σύνοδες όταν σχεδίασαν τη συγκεκριμένη πολιτική από το καλοκαίρι και μετά την άνοιξη και μετά. Το αποτέλεσμα σήμερα στην Γαλλία είναι να έχουμε ένα κύμα μπροστά μας, αλλά είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το πώς ήμασταν το Μάρτιο. Και η πίεση που δεχόμαστε στα νοσοκομεία είναι λιγότερη.
Μάλιστα.
Ναι, μάλιστα. Και ναι. Μια διευκρίνηση, Μαρία, αν επιτρέψεις,
ναι, βεβαίως,
και μετά θα σας αφήσω. Γιατρέ, όλα αυτά για τους πολιτικούς τα καταλαβαίνουμε, για τις επιλογές και όλα αυτά. Σε σχέση με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας βλέπουμε όμως ότι η πολιτική που συστήνεται είναι λίγο πολύ ίδια. Lockdown, αποστασιοποίηση,
ναι.
Κλείσιμο κοινωνιών, ναι. Κλπ. Αυτό πού οφείλεται?
Έτσι κάναμε μια ανάλυση με έναν συνεργάτη μου εδώ στο Παρίσι, ο οποίος είναι ιστορικός, ο οποίος ανέδειξε το εξής, και είναι ένα άρθρο που δημοσίευσαμε πριν από λίγες μέρες στην Αυτοεμπορική στην Ελλάδα. Ανέδειξε το εξής χαρακτηριστικό, ότι οι μηχανισμοί, ας το πούμε έτσι, κρατικοί, γνωρίζετε ότι λειτουργούν με τον τρόπο που έχουν μάθει να λειτουργούν. Λοιπόν, αυτοί οι μηχανισμοί που μιλάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούν με τον τρόπο που οργανώθηκε το σύστημα κατά την περίοδο της απεικιοκρατίας, τέλος του 19ου αιώνα. Που τότε τα προβλήματα αυτά τα επιδημικά ή τα πανδημικά κύματα αντιμετωπιζόταν κυρίως με lockdown. Το καινούργιο εργαλείο που είχαμε, και η τεχνολογική επανάσταση επίσης, ήταν τα τεστ. Τα διαγνωστικά τεστ. Και αυτή δηλαδή από τις αρχές Δεκέμβρη μέχρι και μέσα σε δύο μήνες, που αναλύθηκε το γονιδίωμα του ιού και φτιάχτηκε μια PCR μέθοδος, η οποία μπορεί να διαγνώσει σήμερα με ακρίβεια την παρουσία ιού στον άνθρωπο. Λοιπόν, αυτό που εισήγαγαν λοιπόν στην παρέτρα μας ήταν τα τεστ μαζί με τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Το θέμα όμως είναι ότι σε αυτή την προσέγγιση είχαν μια στρατηγική και έχουν ακόμα εθνική. Δηλαδή θα κάνουμε το ίδιο πράγμα σε όλη τη χώρα. Θα κάνουμε το ίδιο πράγμα σε όλη την Ευρώπη. Δεν προκρίναν στρατηγικές οι οποίες είναι τοπικές. Παραδείγματος χάρη στη Θεσσαλονίκη που έχει περισσότερο πρόβλημα. Οι δυτικές νοικίες ή οι ανατολικές. Πού θα ρίξω το βάρο μου? Στις δυτικές νοικίες ή τις ανατολικές? Θα πάω στα εργοστάσια ή θα μέσα στον κόσμο που σε χρησιμοποιεί μέσα με μαζικής μεταφοράς, ή θα κάνω την ίδια πολιτική και στο Πανόραμα και στη Θεσσαλονίκη και στη Σταυρούπολη. Καταλάβατε. Αυτό είναι ένα θέμα. Και είναι μεγάλο θέμα. Γιατί αφορά μια κεντρική στρατηγική που έγινε σε όλη την Ευρώπη. Ανάποδα στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες εφαρμόστηκε μια πολιτική η οποία είναι περισσότερο, ήταν άρνηση της επιδημίας. Αυτή ήταν η πολιτική δράμα. Η οποία όμως επίσης είχε καταστροφικά αποτελέσματα. Οι πιο προοδευτικοί επιστήμονες και πολιτικοί στην Αμερική προτείνουν αυτό που σας λέω, ότι πρέπει να οργανώσουμε να φτιάξουμε θεραπείες, να επενδυθούμε σήμερα ποσά για τις θεραπείες που θα σταματήσουν την εξέλιξη της νόσου των ασθενών σε βαριό COVID.
Κύριε καθηγητά, να επανέλθουμε λίγο στο εμβόλιο. Ένα ερώτημα που γεννάται είναι αν αυτό προστατεύει ατομικά ή σταματάει και τη μετάδοση του ιού. Δηλαδή, κάποιος που έχει κάνει το εμβόλιο θα μπορούσε να είναι ασυμπτωματικός φορέας.
Θα πάμε λίγο με τη σειρά. Το εμβόλιο, και σας ξαναλέω, ότι είναι τεχνολογική επανάσταση. Αυτό δεν μπορεί να το παραλείψει κανείς. Και λέω τόσο το εμβόλιο το αμερικάνικο, να το πω έτσι φορετικά, όσο και το ρώσικο και το κινέζικο ή οποιοδήποτε άλλο εμφανιστεί. Λοιπόν, το χαρακτηριστικό που έχει το αμερικάνικο εμβόλιο, το οποίο μένα από επιστημονικής πλευράς και ενδιαφέροντος το βρίσκω εντελώς πάρα πολύ ρητσικέλεπτο και ενδιαφέρον, είναι ότι σου δίνει τη δυνατότητα να τροποποιήσεις στο μέλλον το εμβόλιο πολύ γρήγορα. Δηλαδή, αν κάνει μετάλλαξη ο ιός, να παράξεις καινούργιες μορφές εμβολίου που στοχεύουν τις καινούργιες μεταλλάξεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ο μηχανισμός δράσης του που είναι πολύ έτσι, επιστημονικά ενδιαφέρον. Λοιπόν, πέρα από αυτό, το ερώτημα που γίνεται είναι η ασφάλεια. Το πρώτο. Σήμερα το ερώτημα της ασφάλειας τίθεται με διαφορετικούς όρους από τον εμβολίο γενικά, τίθεται με διαφορετικούς όρους από ό,τι επίθετο τη δεκαετία του 1950 που ξεκινούσαν οι εμβολιασμοί. Σήμερα δηλαδή γνωρίζουμε τι κάνει ο οργανισμός όταν εγχύουμε μέσα στον οργανισμό ένα αντιγόνο που πυροδοτεί την ανοσολογική απάντηση. Το 1950 αυτά που ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί, αυτά δεν τα ξέρα. Άρα ο προβληματισμός που υπάρχει στο κοινό σήμερα σε σχέση με το τι θα γίνει, πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός κτλ. Αντιστοιχεί στη γνώση που είχε η επιστήμη το 1950. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν καλά οι ακροατές σας. Δεν είναι ότι τα εμβόλια βγήκαν γρήγορα, άμα δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Είναι ότι τα εμβόλια βγήκαν, αλλά από πίσω μας έχουν σχεδόν 50 χρόνια ιστορίας εμβολιασμών. Έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα της αποτελεσματικότητας. Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει επίσης να ξέρουν οι ασθενείς σας, οι ακροατές.
Ελπίζουμε να μην είναι ασθενείς.
ότι οι μελέτες οι οποίες σχεδιάστηκαν για να ερευνήσουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια αυτών των εμβολίων είναι μοντέρνες μελέτες. Είναι έτσι όπως τις κάνουμε σήμερα. Και το πρώτο που κοιτάζουμε όταν σχεδιάζονται τέτοιες μελέτες κλινικές είναι το ερώτημα της ασφάλειας. Είναι πολύ ευαίσθητες δηλαδή στο να παρατηρήσουν την ασφάλεια. Και η ασφάλεια έχει, σε σχέση με το εμβόλιο έχει ένα βασικό πράγμα ή ένα χρονικό ορίζοντα. Εγχαίω την δίνω την ουσία. Τι γίνεται μέσα στην περίοδο όπου η ουσία είναι παρούσα στο αίμα. Και το δεύτερο είναι τι γίνεται όταν αντιδράσει ο οργανισμός και ξεκινήσει η ανάπτυξη, η ανοσολογική απάντηση, το που λένε. Αυτό είναι η ασφάλεια. Από εκεί προκύπτει το ερώτημα της ασφάλειας. Ή επειδή είναι ασθενείς με χαρακτηριστικά κλινικά ψηλού κινδύνου, καρδιοπαθείς, υπαγγειακοί ασθενείς, ηλικιωμένοι ασθενείς κτλ., μήπως αν χορηγήσω το εμβόλιο, πυροδοτήσω μια άλλη διαδικασία στον οργανισμό που δεν είναι αυτή που θέλω. Αυτά όμως φαίνονται μέσα στο πρώτο δίμηνο με την παρακολούθηση που έχουν οι άνθρωποι. Καμία από τις μελέτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και ποια έχουν εντυπωσιαστεί, τόσο της Pfizer όσο τα στοιχεία των Κινέζων και των Ρώσων, δεν έγινε τέτοια ζητήματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάμε τώρα στο ερώτημα της αποτελεσματικότητας. Η αποτελεσματικότητα είναι πολύπλοκο θέμα. Το πρώτο ερώτημα είναι, εάν εγώ που κάνω το εμβόλιο θα προστατευτώ. Αν εγώ λοιπόν εμβολιαστώ, θα μπορώ να έρθω στη Θεσσαλονίκη μεθαύριο. Έτσι ώστε να μην κινδυνεύσω να πάθω COVID, αν βρεθώ μέσα σε ένα περιβάλλον με υψηλή συχνότητα του ιού. Η απάντηση είναι ναι. Μετά λέμε πόσοι θα του προστατευτούν. Αν δώσω το εμβόλιο σε 100, θα προστατευτούν και οι 100, θα προστατευτούν οι 90, ή θα γίνει εκεί. Η απάντηση εκεί πέρα είναι από ό,τι φαίνεται στις κλινικές μελέτες είναι υψηλή, στο 90%. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς επιστημονικά, και με τον κόσμο, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι όταν κάνουμε κλινικές μελέτες, κάνουμε στην ουσία ένα πείραμα. Έτσι, είναι ένα καθαρό τύρμα. Συνήθως στην πραγματική ζωή έχουμε μικρότερα ποσοστά επιτυχίας, έτσι όπως σας είπα πριν, από ότι είναι στις κλινικές μελέτες. Αυτό ισχύει για όλα τα φάρμακα. Και την ασπιρίνη που παίρνουν καρδιοπαθείς, άλλη είναι η αποτελεσματικότητά της στις κλινικές μελέτες και άλλη στην πραγματική ζωή. Αυτό είναι κανόνας. Άρα λοιπόν, δεν θα πρέπει να περιμένουμε ότι θα κάνοντας ένα μαζικό εμβολιασμό, όλοι όσοι εμβολιαστούν θα λύσουν, δεν θα έχουν κίνδυνο να πάθουν COVID.
Σε ό,τι αφορά τη μετάδοση του ιού, δηλαδή αυτό που σας ρώτησα νωρίτερα, αν κάποιος κάνει το εμβόλιο και είναι ασυμπτωματικός, μπορεί να μεταδώσει τον ιό.
Ναι. Εάν λοιπόν εγώ έχω κάνει το εμβόλιο, δεν έχω πάρει τον ιό, δεν έχω νοσήσει, αλλά έχω πάρει τον ιό, θα μπορέσω να το μεταδώσω. Το αν θα μπορέσω να το μεταδώσω, θα εξαρτηθεί από το μέσα σε τι περιβάλλον θα βρεθώ, δηλαδή πόσοι άνθρωποι θα έχουν εμβολιαστεί επίσης, έτσι ώστε ο ιός να πάρει πρόσωπο έδαφος για να μεταδοθεί. Με αυτή την έννοια έχει μεγάλη σημασία να εμβολιαστεί πολλοί κόσμος. Γιατί καταλαβαίνετε, όσο περισσότεροι είμαστε εμβολιασμένοι, ακόμη και αν εγώ μεταδίδω τον ιό, δεν θα τον πάρετε εσείς, γιατί θα έχετε ήδη να πάρετε βαρύ COVID, γιατί εσείς θα έχετε επίσης εμβολιαστεί. Το πρόβλημα θα είναι όταν εγώ θα έρθω με κάποιους που δεν έχουν έρθει σε επαφή με τον ιό, που δεν έχουν κάνει εμβόλιο δηλαδή. Αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο το εμβόλιο πρέπει κατά τη γνώμη μου να είναι υποχρεωτικό. Έχουμε μπροστά μας μια πανδημία η οποία δημιουργεί εκατόμπες νεκρών. Έχουμε μια πανδημία η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα λειτουργίας της κοινωνίας, όχι απλά της οικονομίας. Και επίσης η νόσος χτυπάει κατά κύριο λόγο τους φτωχούς ανθρώπους. Έτσι, το βαρύ COVID είναι πιο συχνό στις πιο, ας το πούμε έτσι, λαϊκές περιοχές, τις πιο επιβαρημένες από περιβαλλοντική μόλις περιοχές κτλ. Άρα, αν δεν κάνω μαζικό εμβολιασμό, δεν θα λύσω το πρόβλημα. Θα επανέρχεται και θα φέρνετε το πρόβλημα. Δηλαδή, κάποια στιγμή, επειδή όλοι μας θα θέλουμε να κοιτάμε μπροστά, θα το ξεχάσουμε, θα το διαγράψουμε από τη μνήμη μας και θα βρεθούμε στην κατάσταση να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα αρρωσταίνουν και κάνουμε και θα ασχολούνται με αυτούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό το πάρουμε υπόψη μας από τώρα. Και να το πάρουν υπόψη τους οι ηθήνοντες αυτοί. Αυτός είναι ο λόγος για τον ένα από τους λόγους αυτών που πρέπει να σχεδιαστεί ταυτόχρονα. Και πρωτοβάθμια προείθαψη για το COVID, μαζί με τους εμβολιασμούς και μαζί με τις συγκεκριμένες συμφυλακίσεις.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπατε. Ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και στο μέλλον. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν ο καθηγητής αιματολογίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, ο κύριος Γρηγόρης Γεροτσιάφας.